Goizeko 11 eta 7 minutu ditugu esamazela korrikari begira jarriko gara. Gaur egun bat falta da bihar hasiko delako Euskal Herria zeharkatuko duen lasterketa arratsaldeko 5etan Urepelen egun osoko egitaraua antolatu dute euskaltzaleentzat eta ondoren eskuz esku kilometroz kilometro herriz herri Bilbora iritsi arte iaren 29an eskuz esku pasako den mezu sekretu orduan irakurriko da. Bi mitartean euskaldunak batzen joango da bidean aurtengo korrika.
Ezagutzen alditugu gure ahalmenak, ba aldakigu zer egiten eta eragiten ahaldugun, ala ahul gabiltza, ahaldunduko ahalgara. Emeretzigarren korrikak ahalmen batuketa izan nahi du. Ahalmen biderketa izan nahi du. Izan ahal da eta izango da. Izan gaitezen euskahaldun. Jabetu gaitezen gure gaitasuna. Eta erabili dezagun gaitasun hori. Euskahaldunok. Banaka eta taldean euskaldundu ahaldugu Euskal Herria.
Hemeretzigarren korrika, Urepeletik Bilbora, 2015ko martxoaren 19-tik 29ra. Euskaldun.
Hortxe, 19. Korrikarako prestatutako bideoa, hori bihar abiatuko den korrika 19, esan dugun bezala arratsaldeko 5etan Urepelen, ilaren 29an Bilbora iritsiko dena, 10 egunez Euskal Herri osoa zeharkatuko duena, eta urtengo korrikako arduradun koordinatzaile lanetan, Asier Ramondo, egun hon eta ongetorri, Asier.
Apa, egun hon.
Bueno, mezu bat eskuz esku herriz herri, Euskal Herri osoa lasterka igaro, zetenik gabe, gauez ere, eta gainera ordainduta. Atzerritik askotan ez da ulertzen korrika nola demontre den posible, Asier. Nola azalduko zenioke korrika zer den ezagutzen ez duen bati?
Bueno, pues ez da erraza ulertzeko, ez? Goratzen dut aurreko batean Katalunian egon nintzela Lleida inguruan eta korrikaren inguruan hitzalditzo bat ematen eta bai, zur eta lur geratzen ziren, esaten genienen hori 10-11 egunez gabiltzala, gauta egun gelditu barik eta horrez gain jendeak hori diru laguntza ematen diola ekari kilometra egiteagatik, ez? Ez dakit, nik uste dut hori Euskal Herritarron kontzeptu, elkartasun kontzeptu horren barruan kokatzen den kontua dela, eta, bueno, beste leku batetan ere igual elkartasuna beste modu batean adierazten dute, baina, bueno, egia da, korrika badala auzolan, elkarlan, eta elkartasun adibide eta ikur.
Auzolan eta elkartasunaren ikur korrika, bueno, hori ezagutzen ez duenari esango zeniokena, baina auzolan eta elkartasunarik eta horretan parte hartzen dutenak milaka korrika bizi dutenak eta bere herrira noiz iritsiko desiatzen dagoen horri, ez dakit zer esango zenioken.
Bueno, pues itzaiteko, helduko dala bere herrira bebai, eta bertan bere herrian izango duela korrikaz gozatzeko aukera, ez? Nik uste dut korrika korrere herriz herri kilometroz kilometro da bilenez, ba bueno, sentsazio ezberdina direla kilometroz kilometro, oso sentipen ezberdinak ematen direla kilometroz kilometro, pues jende asko egotetik, jende gutxi egotera pasatzen da, egunetik gauera, hotza, beroa, nik uste dut korrika berez emozio badela, 2500 kilometroren bueltan ematen den, 2500 emozio daude.
Emozio asko eta anitza guztiak lelo batean bildu nahi izan dituzue aurtengoan, euskaldun da aurtengo leloa, ederki azaldu dute hainbat lagunek zer den euskaldun izatea, gu euskalduna gara dokumentalean hain zuzen ere, entzungo ditugu bertako pasarte batzuk.
Euskalduna da euskaraz hitz egiteko ahala dugula kontziente izaitea.
Notaritzan almena ematen denen bezala, notaritzan almena ematen duzu abogatuari gauzakiteko, kaso honetan zure buruari ematea ahalmena gauzakiteko, ahal izatea, gauzak egin ahal izatea. Eta uste oso ondo ekarretako leloa dela urtengo.
Euskaldun izatea da, ba sentitzea, euskalduna izatea zorte handi bat dela, ez? Halako hizkuntza bat, hizkuntza txiki bat, milaka urtean bizirik iraunduena.
Normalean gertatzen dena da egoera gutxituan dagoen edozein gizatalde gutxituen moduan jokatzen duela, ezta? Eta justu alduntzea da gutxitu izateari utzi nahi izatea, hortik ateratzea.
Nahi baduzu, behar bada ahal dezakezu. Nahi ez baduzu, ezinezkoa.
Bueno, nahi euskaldun dak nortasunaren irudia edo ematen dit. Eta gero baita ere oso garrantzitsua iruditzen zait ba gai dela, gai gerala euskara gai erabiltzea ba edozein arlotan.
Bueno, hor iritzi asko bildu dituzue dokumental horretan, benetan interesgarriak, Asier, nahia ahala da sinestu beharra daukagu euskaldunok, nahi izatetik ahal izatera igarotzeko.
Hori da, nahi izatetik ahal izatera pasatu behar dugu, ez? Azkenean almena badugu, almen itzela, bueno, zer esanik ez, ez? Korrika jartzen du, milaka lagun dantzan jartzen ditu 10-11 egun eta nazkinaldi ederra ematen dio Euskal Herri osoari, ez? Hor danok be pozik agertzen gara, pues, euskararen aldeko lana sustatzen dugu korrikatik eta bestelako eragile asko ere bai. Orduan hori, azken batean ahalduntze horretan dago gakoa, ez? Indarrak metatu, indarrak biderkatu eta hori guztia lortzeko auzolan eta elkarlana behar dugu.
Eta noren arteko bueno, indar metatze hori aipatzen duzuan ahalmen pertsonala eta kolektiboa, kolektibo horretan nortzuk sartzen dira?
Kolektibo horretan jendarte eragile guztia sartzen ditu, eragile politikoagatik kasita eragile sindikalak, jendarte eragileak, instituzioak, erakundeak, enpresak, dena metaketa horretan denok egon behar dugu, bestela gatze okiko dugu euskararen ahalduntze hori berpiztea edo piztea, bai?
Korrika bera esaten da badela euskalduntze, bueno, tresna bat, ahalduntze horretan beste urrats bat ematen duela korrikak. Aurtengoa 19. edizioa jada, ja batzuk joan dira, zer ekarri beharko luke aurtengoak? Aurtengoa, bueno, etorri aurretik dagoeneko jarriko zaitugu pasadenari begira, baina zure ustez zer ekarri beharko luke aurtengo korrikak?
Hombre, guk nahiko genukena da euskaldun kontzeptu hori gelditzea, ez? Euskaldun eta ahalduntze kontzeptu hori gelditzea. Korrika amaitzen dugunean martxoaren 29an kontzeptu horiek ere bizirik mantentzea, denok ere pues geure egitea eta azken batean ahalduntze horretan sakontzea eta ahalduntze horretan indar biderkaketa ematea, ez? Azkenean euskararen aldeko lana denok batera egin behar dugun lana da, auzolanean elkarlanean esan dudan moduan eta nahi duguna da kontzeptu hori hor gelditu eta 20. Korrika bitartean ahalduntze horretan sakontzea eta lan egitea, denok ere bide berean lan egin dezagun euskararen alde.
Aurreko edizioan, 18. edizioan hemen txartzaiusen hitzak ziren herria euskaraz pentsatuko dugu edo ez da izanen eta orain herria euskaraz pentsatzen ahal dugu edo ezin dugu pentsatu, hori berretsiko du aurtengo korrikak euskaldundu gaitezen leloarekin.
Bai, gainera ametzen da norketa hortatik abiatu ginen mezua pentsatzeko orduan, ez? Eta bai, hori berresten dugu era bat, ez? Herri hau euskaraz pentsatu ahal dugu eta pentsatuko dugu guk nahi badugu, ez? Eta orduan hori egin behar duguna da nahi horretan ahala bihurtu eta euskararen alde dano jartzea, zentralidade eman euskarari eta euskara hortzegon dadin danon be ikusbegian, baina denok bide berean tiratzen.
Urtero omentzen du norbait edo eragileren bat, ekimenen bat korrikak, eta urten Durangoko azoka omentzea erabaki duzue. Aipatu duzu lehen auzolanean eta elkarlanean bueno, korrika ikurri izan daitekela, eta horretan ba, lan horretan badu esperientziarik Euskal Herrian, eta horietako bat akaso izan daiteke Durangoko azoka. Ia 50 urteko ibilbidea duena, zehazki aurten, bueno, korrikaren 19. edizioarekin, ba, mende erdia beteko duena Durango azoka.
Bai, ibili ginen alduntze horretan abertzen izan ziteken adibide, eta jo, betzaten genuen Durangoko azokak ere merezi zuela omenaldia, ez? 50 urte herri honetan gauza gutxik irauten dute, 50 urte betetzea ez da erraza. Pentsatu behar duguna da ere, Durangoko azoka auzolanean eta elkarlanean egindako kontua izan dela. Bai, auzolanean jendarte ezberdinaren artean, elkarlanean instituzio ezberdinekin, liburu azoka izatetik, liburu diska azoka izatera pasatu zen, gaur egun kultura azoka sortzailetza da, euskal sorkuntzaren erakusleio nagusia da, eta alduntze horren eta indarmetak eta horren adibide argia korrikarekin batera Durango kasoka dela pentsatzen dugu.
Eta hortik zuen omenaldi hori Durangoko azokari aurten korrikak egingo diona, baina esaten genuen, bueno, jendea dagoeneko zai desiatzen egongo dela korrika bere herrira noiz iritsiko den, eta korrikan, bueno, parte hartzea badakigu zer izaten den, zapatia jantzi eta korrika gerturatzen denean gerturatu eta bertan korri egitea, baina hortaz aparte ezakit korrika laguntzeko beste modurik oraindik aukerarik badagoen, hor kilometroa erosteko aukera izaten da, ezagut aukera guztia dagoeneko itxita dauden, oraindik badagoen, Asier?
Hombre, badakigu kilometro eta kilometro askoia beteta daudela, Seguren ikorlaren geratuko da, baten batez dugu uste kilometrorik utzik geratuko denei, baina denaen beti diogu, Korrika egin nahi duenak eta kilometro bat egin nahi duenak hurbileko euskaltegira jo dezala edo hurbileko korrika batzordera jo dezala eta antze egingo diote tokia korrikan parte hartzeko modu horretan denaen korrikan parte hartzeko moduak anitzak dira, azken batean hori txaloak ematetik espaloi ondotik edo korrikan atzean joan da edo korrikako kulturek italitan parte hartuz ere korrikan parte hartzen du jendeak. Orduan, kilometra nahi duenak euskaltegira hurbilduta nahikoa du eta bestela ere korrikan parte hartzeko mugarik ez dago eta nahi duen orok parte har dezake.
Guztiei irekia dagoelako parte hartzea, korrikan parte hartzea, bihar arratsaldeko bostetan Urepeleko herri txikitik abiatuko da korrika handia akaso, bueno, ezagite herria txiki geratuko den hainbeste jenderekin, baina neurriak hartu beharra, ba bueno, antolatutako autobusetan joateko ere eskatu duzu antolakuntzatik, goizeko 9:00etatik aurrera badirudi Urepelerako bidea itxita egongo dela, emaizkiguzu pixka xetasun batzu biharko egunari begira, Xer.
Ba, izuk esan bezala hori, goizeko 9:00etatik aurrera Urepelerako bidea itxita egongo da, orduan hori, pues, bai, mainutako kotxeak baino ezin izango dira pasatu, eta gero ara hurbiltzen den guztiak, ba, bueno, izango da aukera kotxea parkatzeko, eta gero autobusak erabiltzeko gora bera egiteko. Bai, orduan hori, eskatu jendeari, kasu egin dizaien berton antolatzen egongo direnei, Urepele leku txikia da, jende asko egongo gara, zubia delako hegoaldean, eta pesatu behar duguna da hori, pues, aukera izan dezagun guztiok heltzeko, ba, jendeak aparka dezan dagozkion lekuetan eta danok be pues gizabidez konporta gaitezen badakigu igual lekua ez dela guztientzat egongo baina bueno Urepeletik badakigu bankara doala eta bestela Baigorrin ere izango du jendeak botatzeko azken parranda ordun hori pues animatu jendea hurbil dadin batzuk Urepelera heldu al izango dira beste batzuk arianez baina bueno pazientzia guztioi eta jakin hori korrika hasiera arrakastatu izango dugula.
Egun osoko festa ere antolatu da biharko Urepelen goizeko 11:00etan hasita korrika txikia izango da lehenik eguerdian bueno herri bazkariare antolatu dute bertako herritarrek musika ekitaldi ere izango da eta 5:00etan esan bezala abiatuko da korrika lehen kilometroan iparraldeko AEKako irakasle hoiek eramango dute lekukoa berezi izaten da urtero lehen kilometroa nola ez eta urtengo ere hala izango da.
Bai, berezia da lehenengo kilometro hori, bueno, pues hor martxan jartzen dugulako kate bat eteten ez dena 2500 kilometro pasatu artean eta bueno, pues berezi izango da, ez? AEKako ikasle eta irakasle hoiek batea lehenengo lekuko hori, beraz bueno, posgarria gure aldetik eta bueno, pues han egingo diogu harrera eta merezitako omena be bai, ez? Guzti horiei eta bueno, pues egin dezaten lehenengo kilometro hori eta martxan jar dezagun makinaria guztia Bilbora heldu artean.
Hortxe, AEKa dagoelako guzti honen atzetik baita ere korrekako antolakuntzan eta hortengoan ardura nagusi koordinatzaile lanetan Asier Ramondo, lanez lepo pentsatzen dut, baina disfrutatzeko tarterik ere hartuko duzu ala.
Bai, lanez lepo gabiltza, baina bueno, Asier Ramondo da agertzen den aleku guztietan, baina pentsatu behar duguna hor lantalde itzela dagoela atzean, ez? Ba, korrika batzorde nazionaletik hasita, zeina ekide guztiak euskaltegitan edo zerbitzuten ari direna, korrika batzorretan dauden kide guztiak, orduan Asier Ramondo da agertzen dena dino da moduan, baina hoiek guztiek ireute posible, korrika Urepelen hasi eta Bilbon amaitzea, orduan zorionak guztioi egindako lana ondo egiten dugulako.
Eta batu daitezela bide horretan Urepeletik Bilbora bidean milaka eta milaka euskaldun leloak dion bezala Asier Ramondo korrikako koordinatzailea eskerrik asko, animo eta gozatu.
Bale, eskerrik asko zuei.